Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Agerkarien tartea, eta asteazkena horrek izen propioa du gurean, Jon Turner, arratsaldeon.
Arratsaldeon zuei.
Eta zer moduz?
Ba, ongi, ongi, hemen txeia, ez da. Datorren astera begira danok, aber gabonak noizelduko.
Hori da, ez? Oporren gogoz denok ere, eta hori ez? Hori izaten da, ez? Oporrak zenbat agerturago, ba, ardan eta maldan gorago egiten dela egunerokoa, baina utxi behar zaio, ez? Azken txampa honi ere.
Hori da, hori da, ez geak ejauko emendik egun gutxita ja, hola, egun txo batzuk bintzat libre, bueno, hemen reakzioan xelebra izangoa, batzuk lanian tarteka hola txandak eta hola, baina, bueno, bintzat, egun batzuk errenkada nukiko jugu opor, osake ondo.
Deskonektatzeko, ez da, bat ere, gaizki etorriko. Eta deskonektatzen, bueno, zuei behar bada ez, baina gainoan erantzeko lagundu dizabuke irakurketa saio atsegin batek, eta horretan laguntzen digu nola ez, astero-astero argiak, eta aste honetan ere ekarri dituzu hainbat gai, bueno, azaletik hasiko gara, Jon, eta, bueno, ba, pilpilean dabilen kontu bat, ez da, sareko exodo horretaz, edo isa sarearen inguruan hor sortu den mugimendu horren inguruan ari zarete aste honetan.
Hoi da ez, bai, pixkate hori, isa edo Twitter utzita, ba, nora joko dugu orain, galdera goiburu du erreportajeak, bueno, hau idatzizun, onda, Asier Iturralde da gure kolaboratzaile, lankidea, Iametzako kidia, eta gurean plazaratu ditu hainbat artikulu, isa, Mastodon, Blue Sky eta horrelakoak, eta orduan, bueno, nerekin elkartu zan da, bion artian hartu ditugu artikuloi, gero beste batzuk gehitu, materiala aurraztu eta hola, eta reportaje hau indegu ez. Maika dardazkan gai bada, gu zentrauga pixka bat, isaren edo Twitterren alternatiba bilakatzen aidian Blue Sky eta Mastodon plataforma hoietan, ez? Pixka bat ze jende daun bakoitzan atzian, ze filosofian arabera funtzionatzen duten, da gero, bueno, hau leitutakoan, ba, bakoitzak ardezala nahi duen erabakia, ez? Bataren edo bestaren alde egin, edo isan jarraitu, edo dana dalakoa.
Edo bat ere ez danak utzita, dira denok txalaparta gotzera.
Joder, ya te digo, bai, bai, hemen asuntua da, ni kazetaria ez banintzan, seguru nao asko ze gutxigo baliatuko nituzkela, baina guretzako, bueno, onartu barra dao tresna potentia diala. Argian ea igea, pixka eta usnarrian, ez da bai dan lantalde osua, bizpairu bilera inditugu, gehiago egongo dira, eta aurki emango dugu, ba, bueno, gure erabakia, zin izango ganez, ez bakarri Mastodon, Blue Sky, baita beste plataformetan zen nundik jo nahi degun, ez, ba, YouTube, WhatsApp, Telegram, eta bat, eta beste, ezke asko dira, eta ja, behin ez da bai dan hasita, da usnarketan hasita, ba, asuntua joro osotasunean helduko diogu. Hemen kontatzen dutena ez dakite, lagurrian aipatzagatik, bai. Bueno, lehenengo egiten deu ora Twitterren errepaso txiki bat, nondik sortu zen eta noraino iritsi dan, zergatik aidan jendia pixka bat ospaiten hortikan, horri zantzan inflexio puntu bat, bueno, estatu batutako hauteskunde kanpainan isako nagusi Elon Muskek deskaratuki babestuzun Donald Trump, bueno, kanpainarako dirua jarri zon, zea mitinetan eta parte hartzezun, eta orduan jende asko batez ere estatu batutan asarratu eta ospaintzun, eta gero olatu hori ba gure artera ere iritsi zan. Ez ja jendea ja nahiko moskeatua zegoen isak hartzen aizan norabideakin, eta pues hori ba jende asko juten aitzala ikusita, ba taka, efecto domino, ez, ba beste batzuk ere utzi dute, eta gero ba nora joan dan jendea, batzuk Blue Skyra eta besteak Mastodonera, ez, eta hemen ba badituzte antzekotasunak, baina desberdintasunak ere, eta gu pixka bat ba hortan zentratu ga, ez, nor dagoen bataren atzean, nor bestearen atzean, ba Blue Skyren atzean ikusten da badirela horre arrisku kapitaleko sozietate batzuk, Bitcoinaren mamua edo bueno, zera ere horra gertzen da, eta bestetikan ba Mastodonen bueno, hauek euskal komunitateak badituzte Mastodonez, mezaz hasikoren esplikatzen zer diran denak, ba bueno, elkarren artean nola konektatutako mikroblogintza plazak dira Mastodon munduan zehar, zientoka daude, horietako bi dira euskaraz funtzionatzen dutenak era bat, mastodon.eus eta mastodon.jalki.eus, eta hoien atzian daude ba euskal zera, eragile mordua, ez? Adibidez, Azkue Fundazioa, Iametza, laborategia.eus, .eus bera, Talaios Kooperatiba, eta abarrez eta jalgiren atzean bat Talaios astu zait orain izena izarko telekomunikazio kooperatiba hori pastodon.jalgi.eusen barruan. Orduan, bueno, hasita bakoitza proiektu bakoitzen atzean ze jende da onda ze asmo dazkan, ba hor ikusten dira desberdintasun batzuk gehiago sakontzen dira horietan eta pues hoize pizka galdera potoloi eta orain isa utzita ba nora joko dut orain.
Bai, ze batek izan dezake tentazio, ez? Askotan IES-ean goazenean ez da harrapaladan egiten ditugu gauzak eta badirudi IES egiten dugun hori baino hobea izango dela, ez? Beti alternativa eta ez du zertan izan, ez da? Eta hor ere pixka bat miramentu pixka batekin erabakiak hartzea komeni, ez da?
Hori da, bai IES egite iterakoan, zegia da, bai xan eotiak badazkala bere alde kako txartian onak, eta gero, ba, bueno, nora joan ere, ba ondo pentsatu behar, bentsat, igual pertsonalki, pues euskalo, baina bentsat guri kolektiboki, eta batez ere kazetari bezala, ba badaukagu hemen, bai, zertaz itzein, da zer hausnartu.
Bueno, ba, pista batzuk, ekarri dizkigu ze, aste honetako argian, beste artikulu oso interesgarri bat, Jon, kasu honetan bortxaketaren kultura ardatz hartuta, ezta?
Oiga, eta justu, ba bai, dauda Mazango auzia hartu dizpide Genova Berokirigo, beste batzutan ere idatzi izan ditu artikulu oso interesantia gaiai buruz, Genovako analisi oso potentiak, begiak irikitzen dizkizuten horietakoak, eta justu oraintxe, atzo, zantzan, gaur goizian uste dut, epaia atera dala, ez? Leitzeko aukerek ez detuki, baina antzadan ez, Dominik Pelikoti bai ezarri diotela 20 urteko espetxe zigorra. Bere hori da, bere emaztea bortxatu drogatu eta grabatzeagatikan, eta beste 50 auzipetuk ere zigortu dituzte, ez? Fiskalak uste eskatzen zuela 18 urte arteko zigorra jentza, fiskat baxuagoa da, ez dakit zenbat, porque ez detu oraindik albistea sakonki irakurri, baina hoiek ere zigortu dituzte, ez? Bueno, pentsatzet, hasi naizula bote pronto nizketan, entzuliak zertaz hain naizen edo agian jakingo dutela, bueno, Mazango auzi famoso, ez? Nola 50 gizonen artean bortxatu zuten Giselle Pelicot, hor Frantzian, bere senarrak zoni, bueno, drogatu egiten zulako, eta erdi lozegoela bortxatzen zuten gizon hau, ba, sekulakoa da, aztezera lehitzen, eta nik behintzat, ostras, izugarria da, ez? Eta,
kosta eta dena egiten da, eh?
Bai, eta ni hemen nola lankide batekin izketan onintzekin daula, eta behar izak ez egon, ba, pentsa, hau azaldu da, baina horrelakoak ere egongo dira, ez? Hola, ba, zer dan boteretsu sentitzea eta boteretsu izatia, ez? Horrelakoak egin eta hortan jarraitzia, tematzia, ez? Bai, flipantia da. Ez dakit ze analisi egin, oso, ba, ikutzen zai beste mundu bateko zoze, baina tamalez, hemen eta orain eta Mazanen
bertan. Bai, eta gainera, larritasuna ez dela pertsona bakar baten jokabidea, ez badela sistema bat, horren baitan eraiki dena, eta horrek.
Pixka bat horri heldu dio Genovak, ez bortxaketaren kultura aidala azken finean epaitzen auzi honetan, ez? Reportajia oso sakona da, oso interesantia, berak auzi honen berezitasunez hizketan eta kontatzen du bortxaketa iloturiko estereotipok bistarazi eta deseraiki izan alitzatekela nobedadeetako bat edo kako txartian. Batetikan biktimak ohiko iruditegiarekin talka egiten duelako, ez da suntxidutako pertsona gaixo bat, gizajo bat, ez da histeriko kontrola ezin bat, ez? Eta hortan, bueno, fokua jarri dute Davidek, ba duen itxura zaindua dela, elegantzia, lasaitasuna, dolotza eta abar, holakoak aipatu dituzte, eta bestetikan bortxatzailearen irudia gezurtatzearena dago, ez? Azken finean epaitutako 51 gizonen profilak ikusita argi gelditu da erasotzailea ez dela monstruo bat, ez da pues bat-batian gainera salto egiten digun ez ezagun bat, ez? Eta horri ere heldu dio Genovak, oso pasarte interesanteak erreportajean, eta gero pixka bat, ba, zuk esan dezuna, auzi hau marko orokorrago batian jartzeko balio izan duela aipatzen du berak, eta hori da, ba, bueno, bortxaketaren, kulturaren auzia izan dala. Eta hortik aurrera, pues, esan dakoa, egoain zagutu berri den albiste hori, senarra zigortu dute, baita gainontzeko berroita marrak ere, baina ez daukat datu gehiegi, eta seguru hain lankide batzuk edo haitu diala albistia lan zen da, eta gero lehituko eta sakonago aber, nondik noa dijo zen kontuak.
Ba, artikulo, bueno, tentuz irakurtzeko eta zer pentsan baten duena inondik inora ere, elkarrizketa dar bat ere jaso duze, aste honetako, bat oina gehiago, baina guk bat erreparatuko diogu, Jon, kasu honetan Paula Estevez hartu duzue, bueno, elkarrizketatu gai bezala Gorka Peñagarikanok egin dion elkarrizketan.
Bai, oida, eta, bueno, zuk esan ez duz, badira elkarrezketa interesantiak, hau hautatu badet izan da ni, bueno, komikizalea naizelako eta Paula Estevez ba, jarraitzen dudalako pixka bat, ez? Paula Estevez, esan dugu, ilustratzaile eta marrazkilaria, Donostian jaioa da, 84an, bueno, argian plazaratu izan ditu bere, artide ilustrazioak eta iritzia saian, batetikan, da gero azalerako ere egin ditu marrazkiak guretzako. Durangoko azokan izan zan, bi liburu aurkezten, batetikan, bueno, bere lan berria, bakarkako lana, Limbo Planeta, komiki liburua, elkarrek plazaratu zuna, eta bestetikan jau kolektiboa, tupust kolektiboaren izenian gu, hau da kolektiboan hirugarren komikia, pues urare aurkezten izan zan, eta bagorkak horrexei galdetu die, bi lan hori buruz galdetu die, batetikan Limbo Planetari buruz, eta bestetikan tupust kolektiboaren gu horretaz, eta gero hortik aparte, komikiaren panoramaz ere, bueno, galdera erantzun interesantiak daude ez, eta titularrera ekarri daun esaldiak, pues horri egiten dio referentzia, galdetzen dio Gorkak ez ea nola ikusia dagoen, bueno, gure gizarte honetan komikia leiten ikustiak heldu bat, ez, batzutan beldurra eragiten duela dio berak, eta hori ba, komiki bat ikusten, norbait komiki bat leiten ikusten duzunean, alako zera bat eragiten dizula, ez, batez ere pertsona hori heldua denean, eta Paula Estevezek erantzuten dio, pues hori gure gizartean dagoen zerbait dela, kulturarekin duela zer ikusia, ba, esaterako ba, Japonira jun eta metroan helduak ikusten dituzula eta komikiak irakurtzen, han komikiena ez dela aurren kontua soilik, baina gurean aipatzen du berak irudia gutxietxia egon dela beti, ba, azkenean Euskal Herrian hizkuntzari ematen zaiolako pisua, ez, hitzari eta bueno, galtzeko beldurra egon izan delako beti hori bestetik, eta beraz, amaitzen du berak, eta beraz, irudia beti gelditu da pixka bat alboratuta, ez? Hori berak dioena, hortik iraka, ba, asarte interesantiak, esan bezala, hiru bloketan banalik elkarrezketa, batetikan Limbo Planeta komikia, bestetikan gu, eta bestetikan, ba, pixka bat komikia Euskal Herrian.
Baita, interesgarriak horrere, ba, sortzaileen, bueno, ba, prekariotasuna, ze itza, pentsa ez, itzari lotuta lan egiten dutenek, ba, prekariotasun hori bizi baldin badute, ba, zer esan nik ez, oraindik ere ez, kultura honetan, ba, irudiari edo marrazki izpadio gomaten garrantzi hori, ba, pentsa ez, ez daukate bat ere erresa, hemen gurean bidea egiten.
Ba, nik uste dut gurean ilustratzaile komikilari, marrazkilari bat elkarrizketa duen beti igual ez, baino gehienetan prekarietateara terminoa hoxe ateakoa dela elkarrizketan.
Tira, ba, badugu, horretan ere zer egina, bueno, Jon, ba, hau izango da, urte honetako gure azken tartea, beraz, ondo amaitu urtea, eta hobeto hasi datorrena, eta guretzako tartetxo bat gordeazte azkenetan.
Hori da, berdin da, bai, hortxe izango gara, eta gizeto kaukoan, aste azken, baina, aber, hortxe izango gara.
Listo, Jon, perfecto.